Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Շենգավիթի դատարանում շարունակվում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի կալանավորման հարցի քննությունը։ ԲՀԿ-ականները շարունակում են պնդել, որ տեղի ունեցողը քաղաքական հետապնդում է։ Պայքարը կորոնավիրուսի դեմ Հայաստանում շարունակվում է։ Վերջին մեկ օրում վարակակիրների թիվն աճել է 459-ով, ապակինվածներին ավելի քան 700-ով, 10 մարդ մահացել է աշխարհում, վարակակիրների թիվը մոտենում է 8.5 միլիոնի։ Բելարուսում կայանալիք նախագահական ընտրություններից մոտ 2 ամիս առաջ ընդդիմադիր թեկնածուների դեմ սկիզբ առած հալածանքները սրում են ներքաղաքական իրավիճակը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաներ եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 459-ով, հասնելով 19157-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան եւս 10 դեպք, մահացածների ընդհանուր թիվը 319 է։ Միացյալ Նահանգներում նոր կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը հասել է 2,187,000-ի, մահացել է առնվազն 118,381 մարդ։ Միացյալ Նահանգները կորոնավիրուսից առավել տուժած պետությունն է աշխարհում։ Չիլիում կորոնավիրուսի կապակցությամբ սահմանված կարանտինի ռեժիմը խախտելու համար անձը կարող է դատապարտվել ընդհուպ 5 տարվա ազատազրկման։ Ազատազրկումից զատ կարանտինը խախտելու համար նախատեսվում է նաև տուգանք մինչև 12,500 դոլարին համարժեք չափով։ Չիլիում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասել է 225,000-ի, մահացել է ավելի քան 2,000 մարդ։ Եվրամիության լիդերները տեսակապով քննարկում են կորոնավիրուսից տուժած տնտեսություններին ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու հնարավորությունը։ Առցանց գագաթնաժողովի օրակարգում 2021-27 թվականների ավելի քան 1 տրիլիոն եվրոյի բյուջեն հաստատելու և տնտեսական վերականգնման 750 միլիարդ եվրոյի հիմնադրամ ստեղծելու հարցերն են։ Միացյալ Նահանգներում նշում են ստրկատիրությունից հրաժարվելու 155-ամյակը։ 1865 թվականի հունիսի 19-ին Տեխասի նահանգում բնակվող սևամորթ ստրուկները ազատություն են ստացել։ 1980 թվականի հունիսի 19-ը Տեխասի նահանգում ճանաչվել է պետական տոն, այլ նահանգներում դա ոչ պաշտոնական տոն է։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը վերստին սպառնացել է խզել տնտեսական կապերը Չինաստանի հետ, մոլորակի երկու ամենախոշոր տնտեսություններով երկրների հարաբերություններում տնտեսական բազմաթիվ վեճերին գումարվել է 2 հանգամանք։ Վաշինգտոնը քննադատում է կորոնավիրուսի հարցում Պեկինի քաղաքականությունը և Հոնկոնգում ավելի խիստ անվտանգության օրենքների ընդունումը։ Միացյալ Նահանգներում 84 տարեկանում վախճանվել է ԽՍՀՄ նախկին ղեկավար Նիկիտա Խրուշչովի որդին Սերգեյ Խրուշչովը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Շենգավիթի դատարան, առավոտվանից այստեղ շարունակվում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի կալանավորման հարցի քննությունը։ Հիշեցնեմ, Ծառուկյանը մեղադրվում է ընտրակաշարք բաժանելու ընտրությունների ժամանակ բարեգործության արգելքը խախտելու համար։ Ինչպես է ընթանում այսօրվա դատական նիստը, կիմանանք Հարտակ Խուլյանից։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Շենգավիթի նստավայրում արդեն մոտ 4.5 ժամ է, ինչ ընթանում է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի կալանքի հարցի քննությունը։ Հիշեցնեմ, այն դատական նիստը մեկնարկել էր 10:30-ին, ինչպես նախորդ օրերին, այնպես էլ այսօր նիստին մասնակցում է ԲՀԿ առաջնորդը։ Գագիկ Ծառուկյանը միշտ դատարան մտնելը կարգ զրույց ունեցավ ԲՀԿ-ականների հետ, այնուհետ դատարան մտավ, նկատենք, որ այսօր ևս Ծառուկյանը դիմակ չէր դրել, սակայն ոստիկանների հորդորից հետո նա դիմակ գրեց, իր հետ բերել էր։ Դեպ այսօր հայտնի դարձավ, որ քրեական գործով ձերբակալվել է նաև քաղաքացի Ռ. Մուրադյանը, ավելի վաղ էլ հիշեցնեմ, ձերբակալվել էր ՊՀԿ-ական նախկին պատգամավոր Աբրահամ Մանուկյանը։ Հնչական կոմիտեից էլ հայտնում են, որ Սարուկյանին առնչվող մյուս քրեական գործով էլ մեղադրանք է առաջադրվել Առինջի համայնքի ղեկավարին և այլ պաստոնյաների։ Ավելի վաղ մենք զրուցել ենք ՊՀԿ պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանի հետ, նա շարունակեց պնդել, որ թեր գործերը, որոնք առնչվում են ՊՀԿ առաջնորդին, քաղաքական են և իրենց նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Ամենայն հավանականությամբ այն հետաձգվելու է, մեզ հետ լրագողներից այս մասին տեղեկացրեց ՊՀԿ-ական պատգամավոր Իվետա Տոնոյանը, հայտնի չէ արդյոք դատը կհետաձգվի, սակայն թե պարզապես դատարանը կգնա խորհրդակցական սենյակ որոշելու Սարուկյանի կալանավորման հարցը։ Տարածքում ինչպես նախորդ օրերին, այնպես էլ այսօր ուժեղացված վերահսկողություն է իրականացնում ոստիկանությունը։ Ի դեպ նշեմ, որ դատարանի բակի տարածքում միայն հնարավորություն ունեն աշխատելու լրագրողները և ոստիկանները, և տարածք մուտքորցելու հնարավորություն ունեն նաև ՊՀԿ-ականները, նրանց աջակիցներին արգելված է դատարանի բակ մտնելը։
Սարուկյանի շուրջ վերջին զարգացումները խթանել են Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության դեմ հանդես եկող քաղաքական ուժերի մի մասի միավորման գործընթացը։ Դատելով մամուլում հայտնվող տեղեկություններից, այժմ Երևանում քաղաքական խորհրդակցություններ են ընթանում, որոնց թերևս ամենաակտիվ մասնակիցը մի մարդ է, որի գոյության մասին ընդամենը 2 տարի առաջ հայ հանրության ճնշող մեծամասնությունը չէր էլ կռահում, խոսքը ազգային անվտանգության ծառայության առաջին հետհեղափոխական տնօրենի Արթուր Վանեցյանի մասին է։ Վերջին օրերին Վանեցյանը քննարկում անցկացրել թե դաշնակցության և թե Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարների հետ։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Գագիկ Ծարուկյանի գլխավորած Բարգավաճ Հայաստանն ու արտախորհրդարանական մի քանի ուժեր այժմ ակտիվորեն քննարկում են համագործակցության հուշագիր ստորագրելու հարցը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանն այսօր բնական է համարել, որ այն ուժերը, որոնց հետ արդեն ունեն համագործակցության դաշտ, առաջիկայում հուշագիր ստորագրեն։ Հայտնի է, որ վերջին շրջանում ԲՀԿ-ն և մի շարք արտախորհրդարանական ուժեր, մասնարարապես դաշնակցությունը, ԱԾ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի ղեկավարած Հայրենիքը և Մեկ Հայաստան կուսակցությունը քննարկումներ են անցկացնում։ Թե արդյոք համագործակցության արդյունքում քաղաքական ուժերը բարձրացնելու են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի հարցը, ԲՀԿ-ն առայժմ չի հստակեցնում։ Այնուամենայնիվ քննարկումներին մասնակցող Արթուր Վանեցյանը մի քանի անգամ նշել է Փաշինյանի հրաժարականի անհրաժեշտության մասին, իսկ ԲՀԿ-ի ղեկավար Գագիկ Ծարուկյանը պահանջել է կառավարության 100%-ի փոփոխությունը։
Բնականաբար, եթե մենք համագործակցում ենք, բնականաբար պիտի լինի նաև համագործակցության հուշագիր, որտեղ մենք կնշենք մեր առաջիկա և մարտավարական և նաև առավել մեծ ռազմավարական քայլերը։
Այն, որ քննարկումների արդյունքում կարող է հուշագիր ստորագրվել, չբացառեց նաև հայ հեղափոխական դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը, սակայն դեռևս հստակ չէ երբ, առայժմ ուրվագծվում են համագործակցության եզրերը։
Վերջնական համաձայնություն չունենք։ Այս պահին ճիշտ է ֆիքսելը, որ մենք ունենք շատ ակտիվ շփումներ, մի քանի նախագծերի վրա աշխատում ենք, երբ համաձայնության կգանք և ամեն ինչ պատրաստ ու հստակ կլինի, համապատասխան հայտարարություն պատրաստ
ունենք ժամկետներ,
երբ ստացվի որևէ ժամկետի սահմանափակում, չկա։ Կարող է լինի վաղը, կարող է լինի 6 ամիս հետո։
Իսկ ինչ ֆորմատով են քննարկումները, դուք եք մասնակցում դաշնակցությունից Հայրենիքից Արթուր Վանեցյանն էր և ԲՀԿ-ի Գագիկ Ծարուկյանը։
Մենք երեքով միասին չենք հանդիպել մինչև հիմա։ Այսինքն տարբեր ֆորմատներով, առանձին-առանձին ենք հանդիպել, մեկս մյուսի հետ, մյուսները, այսինքն
Գագիկ Ծարուկյանին հանդիպել։
Այո, ոչ մի անգամ։ Նույն պարոն Վանեցյանի հետ։
Բայց երեքով չեք հանդիպել։
Ոչ, երեքով միասին չենք հանդիպել։
Սաղաթելյանի փոխանցմամբ երկրում ստեղծվել է քաղաքական և կառավարման ճգնաժամ, որից դուրս գալու ելքեր են պետք։ Դաշնակցության մոտեցումն այն է, որ երկրում պետք է տեղի ունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, ամեն ինչ պետք է լինի օրենքի սահմաններում և ամեն ինչ պետք է արվի, որ երկրի ներքին կայունությունը չխաթարվի։
Շատ կոնկրետ դետալների մասին համագործակցության հուշագիր ես պային նպատակարմար չեմ գտնում խոսել, բայց դաշնակցության պատկերացրած ելքը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են, որի միջոցով պետք է ձևավորվի նոր որակի իշխանություն։
Այսինքն այս պահի դաշնակցությունը չի դնում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի հարց, այլ դնում է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություն։
Այո, մեր համար ռազմավարական և գլխավոր նպատակը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են, Որտեղ մենք գտնում ենք, որ անձին փոխելով ոչինչ խորքի մեջ համակարգային չի փոխվելու։ Պետք է տեղ ունենան ընտրություններ, քաղաքական ուժերը ներկայանան իրենց թմերով, ծրագրերով, և մեր հասարակությունը ընտրի, որ ուժերին է վստահում։ Ես չեմ բացառում այդ ճանապարհին ոչ ազգային համաձայնության, ոչ ժամանակավոր, ոչ անցումային կառավարությունների առաջարկը,
բայց Պաշտոնյանի հրաժարականի հետ
միասին։ Այո, բայց սա մեր գլխավոր պահանջը չի, մեր հիմնական պահանջը արտարտ ընտրությունները, դրան հասնելու այսպես ձևակերպեմ, էլի շատ հստակ, մեր գլխավոր նպատակը արտարտ ընտրություններն են, դրան հասնելու ճանապարհները կարելի է քննարկել, որովհետև արտարտ ընտրություն չի կարող լինել առանց կառավարության հրաժարական։
Վերականիչ դատարանը երեկ կայացրած վճռով մարտի 1-ի գործով անցնող գլխավոր անբաստանյալին սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին հնարավորություն ընձեռեց դուրս գալ բանտից։ Քոչարյանը, սակայն, ազատությունը վայելելու հնարավորություն կստանա միայն մի դեպքում, եթե դատավճռի հրապարակմանը հաջորդող 48 ժամերին վճարի հայկական արդարադատության պատմության մեջ երբևէ սահմանված ամենամեծ գրավը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակն առաջիկայում կհրապարակի այն մի քանի խոշոր գործարարների և բարերարների անունները, որ պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել գրավի վճարման հարցում, այս մասին հայտարարել է Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը, հավելելով, որ աննախադեպ 2 միլիարդ դրամի չափով գրավի սահմանումը կարող է հարցականի տակ դնել յուրաքանչյուր մեկի ազատ արձակվելու հնարավորությունը և ստիպել հրաժարվել գրավի վճարումից, համարելով այն դատարանի կողմից կայացված գործնականում անիրականանալի որոշում։ Հայաստանի երկրորդ նախագահի որդին Լևոն Քոչարյանը ազատության հետ զրույցում հայտնել է, որ Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելու դիմաց վերաքննիչ դատարանի սահմանած գրավը մուծելու համար պահանջվող 2 միլիարդ դրամը կամ մոտ 4 միլիոն դոլարը ընտանիքի տրամադրության տակ չկա։ Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանին 2 միլիարդ դրամ գրավով կալանքից ազատ արձակելու որոշումը վերաքննիչ դատարանը կայացրեց 3, գումարը վճարելու համար օրենքով 2 օր է տրվում։ Նախկին նախագահը չորեքշաբթի օրը դատարանում հայտարարել էր, որ իր ողջ գույքը կալանքի տակ է և որ պետք է գրավադրի իր զավակների գույքը, սակայն դա ևս բավարար չէ։ Քոչարյանի պաշտպաններից Հայկ Ալումյան.
Եթե վաղը չվճարվի այդ գումարը, ինչ է լինելու։
Մենք ստացվում ենք, որ չստացվի տեսանք։
Մնալու է կալանքի տակ և
օրենքը այդպես ասում է։
Եվ եթե չի վճարվում, դրանից հետո գործողությունները ինչպես կարող։
Ես հիմա չեի ուզի այդ ձևով, մենք այդ ձևով ես փորձեմ հարցը մեկնաբանել, թե եթե չվճարվի ինչ կլինի, հույս ունեմ, որ հնարավոր կլինի վճարել։
Դատարանի որոշման հետ կապված Վճռաբեկ Բողոքեն ներկայացնելու թե դատախազը, թե մարտի 1-ի 9 զոհերի իրավահաջորդները, նրանց ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանը վստահ է, գրավով հնարավոր չի լինի չեզոքացնել գործին խոչընդոտելու վտանգը։
Հստակ է, որ որևէ այլ հափանման միջոց, որը պայմանավորված չի նրա ազատությունից զրկելու և հաղորդակցության սահմանափակման հետ, զորու չի լինելու չեզոքացնել այդ ռիսկը։ Տարբեր համաձայնություններ, որոնք կարող են ստեղծվել, ձևավորվել, ինչպես մյուս անբաստանյալների, այնպես էլ գործով տարբեր վկաների հետ, դրանք էական ազդեցության հնարավորություն ունեն գործի ելքի վրա։ Այս համաձայնություններն արդյունքում բերելու են այն հետևանքի, որը կոչվում է գործին խոչընդոտել։
Հնարավոր է, որ դատարանի որոշումը բողոքարկեն նաև Քոչարյանի պաշտպանները։ Հայկ Ալումյանն ասում է, բողոքարկման ենթակա է թե կալանքը գրավով փոխարինելու որոշումը, թե գրավի աննախադեպ չափը։
Առհասարակ, պարոն Քոչարյանի նկատմամբ, որևէ տեսակի խափանման միջոց չպետք է իրարվի, և առաջին ատյանի դատարանում միջնորդությունը հետ մեկնել հենց այդպես էր ներկայացված, որ առանց որևէ խափանման միջոցի ազատ արձակել։ Եվ բացի այդ, եթե անգամ վերաքննիչ դատարանը գտել է, որ առանց որևէ խափանման միջոց ազատ արձակելը ինչ-որ ռիսկեր է պարունակում, որոնք մենք չենք տեսնում, բայց եթե վերաքննիչ դատարանը այդ ռիսկերը տեսել, ապա անձամբ ինձ համար շատ վիճելի են հարցը, որ իսկ ինչու 4 նախկին վարչապետների անձնական երաշխավորությամբ չի դատարանը որոշել ազատ արձակել այլ գրավի դիմաց բնել չափի մեծ գումար։ Եվ երրորդը, որի հետ դժվար է համաձայնել, այդ գումարի չափն է։ ես երեք հինքերն էլ իմ կարծիքով արկա են և իմ տեսակետը նաև լինելու, որ հենց այդ երեք հինքով էլ պետք է ներկայացնել վճռաբեկ բողոք։
Բայց կա արդյոք վերջնական որոշում ներկայացնելու եք վճռաբեկ բողոք, թե ոչ։
Գիտեք, ես փաստաբաններից մեկն եմ։ Հնարավոր է, որ բոլորով միասին քննարկենք ու ինչ որ որոշ չափով այս տեսակետը փոխվի կամ արմատապես փոխվի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ կորոնավիրուսի դեմ Հայաստանում շարունակվող պայքարի մասին առողջապահության նախարարությունը կեսօրին հրապարակեց համաճարակին վերաբերող ամենաթարմ միջակայությունը, դատերով վերջին այս թվերից զգալիորեն աճել է ապակինվածների թիվը, դրանք մոտ 250-ով ավելին են, քան նոր վարակակիրները։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Անցած մեկ օրում Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 459 նոր դեպք, առողջացել է 706 քաղաքացի։ Մինչև այսօր բուժվածների ամենամեծ թիվն արձանագրվել էր այն հունիսի 17-ին 746, երեք իրականացվել է մոտ 2000 թեստավորում, դրանցից դրական են եղել շուրջ 24%-ը։ Երեք կորոնավիրուսից մահացել է 10 մարդ, բացի 57 տարեկան տղամարդուց, մնացածն ունեցել են ուղեկցող հիվանդություններ։ Վարակված 9 մարդ էլ մահացել է այլ պատճառներով։ Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը մանրամասներ ներկայացրեց։
Նախորդով արձանագրվել է մահվան 9 դեպք, երբ պացիենտների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակը, սակայն մահը այլ հիվանդության պատճառով է վերահասել, եւ այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 110 է։ Այսօրվա մահացածների մեջ ամենաերիտասարդը 50-ամյա կին է, իսկ ամենատարեցի 94-ամյա տղամարդ։
Ընդհանուր առմամբ մինչև այսօր կորոնավիրուսային հիվանդության 19157 դեպք է արձանագրվել, 8266 մարդ առողջացել է, փաստացի բուժվողների թիվը 10462-ն է, մահացել է 319 մարդ։ Իսկ այլ պատճառներով մահվան դեպքերը 110-ն է։ Առ այսօր արվել է 91,943 թեստ։ Այսօր Լիտվայից Հայաստան են ժամանելու 8 բուժաշխատողներ և 3 մասնագետներ։ Նրանք իրենց հետ բերելու են նաև կորոնավիրուսի թեստեր ու բժշկական այլ անհրաժեշտ պարագաներ։ Հայաստանի և Սերբիայի նախագահների պայմանավորվածության շնորհիվ այսօր հատուկ չվերթով Հայաստան է ժամանել բժշկական պարագաներով ու սարքավորումներով բեռնված առաջին օթանավը։ Շաբաթվա սկզբին նաև Ֆրանսիայի ծեր բժիշկների խումբ եկել Հայաստան, նրանք արդեն սկսել են գործունեություն ծավալել կորոնավիրուսային հիվանդների բուժմամբ զբաղվող հիվանդանոցներում։ Ակնկալվում է, որ ևս 50 բժիշկ Հայաստան կգա Ռուսաստանից։
Կորոնավիրուսի թեմային դեռ կվերադառնանք, այժմ տեղափոխվենք Բելարուս։ Օգոստոսին կայանալիք նախագահական ընտրություններից մոտ 2 ամիս առաջ Մինսկում ներքաղաքական իրադրությունը զգալիորեն սրվել է, պատմում է Ազաբաբյանը։
Նախընտրական իրավիճակը Բելարուսում թեժանում է, առնվազն 2 անդիմադիր թեկնածու այս պահին ձերբակալված են, այդ թվում բելարուսական և արևմտյան մամուլի համաձայն Մոսկվայի աջակցությունը վայելող թեկնածու։ Երկրի մայրաքաղաքում և տարբեր քաղաքներում անցնում են մարդաշատ բողոքի ակցիաներ։ 1994 թվականից Բելարուսը ղեկավարող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն էլ հայտարարում է, որ իրենց հաջողվել է երկիրը ապակայունացնող Մայդան կանխել հերթով։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր Վիկտոր Բաբարիկոյի ձերբակալության մասին հարցին պատասխանելիս հայտարարել է, թե համարում է դա Բելարուսի ներքին գործը և ասել, որ Ռուսաստանը չի միջամտում հարևան երկրի ներքին գործերին։ Իդեպ սրան զուգահեռ հայտնի է դարձել, որ Բելարուսի նախագահը մասնակցելու է հունիսի 24-ին Մոսկվայում կայանալիք զորահանդեսին և մասնակցելու է ընտանիքի հետ միասին։ Ավելի վաղ Լուկաշենկոն այսօր հայտարարել է. Մեզ այդուամենայնիվ հաջողվել է որոշ քայլեր անել և տապալել Բելարուսի ապակայունացման մասշտաբային պլանը, սա կատակ չէ, ես չեմ վախեցնում, կար երկիրը ինչ-որ մայդանի բերելու պլան, որը մենք տապալել ենք, այդպիսի նպատակ կար։ Լուկաշենկոն իր խոսքում այսօր հերթական անգամ ակնարկել է, որ Բելարուսում իրավիճակը ապակայունացնելու պլաներ ունեն ոչ միայն երկրի ընդդիմադիրները, այլ նաև երկրից դուրս այդ ընդդիմադիրներին սատարողները։ Իհարկե Լուկաշենկոն չի ասել, որ խոսքը Ռուսաստանի մասին է։ 3 երեկոյան Մինսկում անցել է մարդաշատ բողոքի ակցիա, օգոստոսի 9-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների ընդդիմադիր թեկնածուների աջակիցները Մինսկի կենտրոնական անկախության պողոտայում համերաշխության շղթա էին կազմել, բողոքելով Գազպրոմի նախկին թոփ մենեջեր Վիկտոր Բաբարիկոյ, ընդդիմադիր բլոգեր Սերգեյ Տիխանովսկու, քաղաքական գործիչներ Պավել Սևերինցի և Նիկոլայ Ստատկևիչի ձերբակալությունների դեմ։ Բողոքի ակցիան չնայած անձրևի տևել է 6 ժամ եւ ավարտվել է կեսգիշերից հետո։ Ակցիայի մասնակիցներին ակտիվ ողջունում են նաեւ վարորդները։ Նախագահական քարոզարշավը Բելարուսում ուղեկցվում է իշխանությունների կողմից բռնաճնշումներով, ձերբակալություններով եւ սրանք մեկտեղ ընդդիմադիր թեկնածուների օկտին զանգվածային ակցիաներով, ընդ որում ոչ միայն մայրաքաղաք Մինսկում, այլ մյուս քաղաքներում եւս։ Այսօր վերջին օրն է, երբ Բելարուսի նախագահի պոտենցիալ թեկնածուները կարող են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնել անհրաժեշտ 100 000 ստորագրությունները։ Երեկ հիշեցնեմ, ձերբակալվել էր այս ընտրություններին գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հիմնական մրցակից համարվող Վիկտոր Բաբարիկոն, Բելգազպրոմբանկի նախկին ղեկավարը եւ նրա որդին Էդուարդ Բաբարիկոն, ով նաեւ հոր նախընտրական շտաբի ղեկավարն է, Բելարուսի ազգային վերահսկողության կոմիտեի մեկուսարանում են։ Պաշտոնապես հաղորդագրության համաձայն նրանց ձերբակալել են վկաների վրա ազդելու եւ հանցանշանները թաքցնելու փորձի պատճառով։ Կոմիտեի ղեկավարը Բաբարիկոյին անվանել է անօրինական գործնեության անմիջական կազմակերպիչը Բելգազպրոմբանկում։ Ավելի վաղ Բաբարիկոյը, ինչպես նաեւ Բելգազպրոմբանկի աշխատակիցների դեմ, հիշեցնեմ, քրեական գործեր էին հարուցվել։ Այդ ամենայնիվ Բաբարիկոյին 3 հաջողվել է մինչև ձերբակալությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնել ստորագրությունները, ընդ որում 100 000 ստորագրությունների փոխարեն նա ներկայացրել է 400 000-ից ավելի։ Դա սակայն դեռ չի երաշխավորում նրա գրանցումը, քանի որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կարող է անվավեր ճանաչել ստորագրությունները։ Ստորագրությունները մտադիր են ներկայացնել նաև Գաշենկոյի այլ անդիմախոսներ, մասնավորապես Տիխանովսկու կինը Սվետլանան, ով որոշել է նախագահական ընտրություններին մասնակցել ձերբակալված ամուսնու փոխարեն։ Հիշեցնեմ, հունիսի 11-ին քրեական գործ էր հարուցվել Բելգազպրոմբանկի գործող եւ նախկին աշխատակիցների դեմ։ Ձերբակալվել են տասնյակ մարդիկ։ Բելարուսի նախագահն ակնարկել է, որ Բաբարիկոյին աջակցում են ռուս օլիգարխները։ Բլումբերգը գրել էր, որ նախագահական ընտրություններին մասնակցելու իր որոշումը Գազպրոմի նախկին թոփ մենեջեր Բաբարիկոն քննարկել է ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Բաբարիկոն սա հերքել է, ինչպես նաեւ ավելի վաղ հայտարարել էր, որ նույնիսկ եթե իրեն ձերբակալեն, կշարունակի իր նախընտրական քարոզարշավը։
Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը շարունակում է աճել։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հրապարակած տվյալների համաձայն դրանց թիվն ըստ ամենայնի առաջիկա ժամերին արդեն կհատի 8.5 միլիոնի շեմը, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Նոր կորոնավիրուսի էպիկենտրոնը դարձած Ամերիկայում ավելի ու ավելի ընդարձակվում նահանգների եւ քաղաքների թիվը, որտեղ պարտադրվում է դիմակ կրել հասարակական վայրերում։ Նյու Յորքում, Միչիգանում, Մերիլենդում, Մասաչուսեթսում, Իլինոյսում սահմանված այս պահանջին Երևանից միացել են տասնյակ այլ բնակավայրեր, այդ թվում հայաշատ Կալիֆոռնիան։ Այլևս գիտականորեն է ապացուցված, որ դիմակներն արդյունավետ են, հայտարարել է Ամերիկայի ամենամարդաշատ 40 միլիոն բնակցություն ունեցող այդ նահանգի ղեկավարը, ընդգծելով. Դրանք առանցքային նշանակություն ունեն ոչ միայն առողջության պահպանման, այլև բիզնեսները բաց պահելու և տնտեսությունը վերականգնելու հարցում։ Պաշտպանության այդ փոքր կտորով կարող եք մարդկային կյանքեր փրկել, հայտարարել է Կալիֆոռնիայի նահանգապետը։ Վարակի երկրորդ ալիքի մասին են զգուշացնում նաև Չինաստանի իշխանությունները, որտեղ և սկիզբ էր առել նոր կորոնավիրուսը անցած տարեվերջին։ Վուհանում սկսված համաճարակից կես տարի անց վարակակիրների թիվը կրկին ավելանում է, այս անգամ սակայն մայրաքաղաքում։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն անցած մի քանի օրվա ընթացքում Պեկինում 200 նոր դեպք է գրանցվել։ Համաճարակաբաններն էլ վիրուսի հետքեր են գտել շուկաներից մեկում, որտեղ միս և ծովամթերք է վաճառվում։ Իշխանությունների խոսքով այս ալիքը ամենավտանգավորն է փետրվարյան պիկը հաղթահարելուց հետո։ Ավելի քան 20 միլիոն բնակիչ ունեցող մեգապոլիսում կարանտին դեռ չի հայտարարվել, երկու օդանավակայաններն էլ շարունակում են գործել, սակայն բոլորը, թե ժամանողները, թե մեկնողները, պարտավոր են կորոնավիրուսի թեստ հանձնել։ Տեղաշարժի սահմանափակումներ են մտցված նաև քաղաքի այն հատվածներում, որտեղ արձանագրվել են վարակի դեպքեր։ Արգելափակումներն արդեն հազարավորների վրա են ազդել, սակայն քչերն են դժգոհում, աչքի առաջ ունենալով Վուհանում ամիսներ առաջ սկիզբ առած համաճարակը, որն ավելի քան 4000 մարդու կյանքեր խլել։ Պեկինը մեր մայրաքաղաքն է, և եթե այն լավ պաշտպանված չլինի, մյուս քաղաքներում էլ ավելի վատ իրավիճակ կստեղծվի, ասում է այս բնակիչը։ Եվրոպական մայրցամաքում իրավիճակը համեմատաբար կայուն է, բացառությամբ Շվեդիայի, որտեղ իշխանությունները համաճարակի դեմ պայքարում աշխարհի մեծ մասից տարբերվող ռազմավարություն էին որդեգրել, խիստ կարանտին չէին հայտարարել, դպրոցներն ու ռեստորանները թողել էին բաց։ Հիմա այստեղ օրական արձանագրվում է 1000-ից ավելի դեպք, ինչն ամենաբարձր ցուցանիշն է Եվրամիության 27 երկրների մեջ։ Մահացության ցուցանիշով ևս Շվեդիան առաջիններից մեկն է ոչ միայն սկանդինավյան երկրների շարքում, այլև աշխարհում։ Ընդ որում, վերջին հետազոտությունները ցույց են տվել, որ համատարած հիվանդացությունը միայն ծանրաբեռնել առողջապահական համակարգն ու նպաստել մահացության ավելացմանը, կայուն իմունիտետ սակայն չի ձևավորվել։ 50,000 մարդու տեստավորելուց հետո հակամարմիններ են հայտնաբերվել միայն նրանց 14%-ի մոտ, օրերս ասել էր երկրի գլխավոր համաճարակաբան Անդեր Ստեգնելը հավելելով. Մասնագետներն առայժմ չեն կարողանում բացատրել դրա պատճառը։ Ավելի վաղ արձագանքելով հարցին, թե որքանով էր ճիշտ կարանտին չհայտարարելը, Շվեդ Պաշտոնյան ասել էր, եթե ստիպված լիներ որոշումն այսօր կայացնել, թերևս այլ կերպ կվարվեր։ Եթե մենք բախվենք նույն հիվանդությանը ունենալով այն գիտելիքները, որ առկա են այսօր, կարծում եմ մենք կընտրենք Շվեդիայի և մնացյալ աշխարհի ընտրած տարբերակների, ոսկե միջինը, ասել էր երկրի գլխավոր համաճարակաբանը։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Վրաստան։ Թբիլիսիում շարունակում են ակտիվորեն քննարկել Ռուսաստանի քաղաքացի Վասանբեկ Բոկովի զրբակալությունը, վրաց իրավապահները պնդում են, որ Ինգուշեթիայի այս բնակիչը Թբիլիսի էր ժամանել հայտնի հնդիմադիր լրագրող Գեորգի Գաբունյայի դեմ մահափորձ կազմակերպելու նպատակով և դա արել էր Չեչնիայի նախագահի պատվերով, պատմում է Հրաչ Մելքոմյանը։
Գյորգի Գաբունյան այսօր ասել է, թե կառավարությունը իրեն պետական պաշտպանություն է առաջարկել ընդհուպ պլաստիկ վիրահատության փոխել դեմքը, ուրիշ անուն ազգանունով նոր անձնագիր տալ, բայց ինքը դեռ որոշում չի կայացրել, պետք է խորհրդակցի փաստաբանի հետ, գնահատեն սպառնալիքները և ռիսկերը։ Չեմ կասկածում, որ եթե ինչ-որ մեկը ցանկանա ինձ վերացնել, ապա դա կլինի միայն Ռուսաստանից, իսկ Ռուսաստանը դա նշանակում է Պուտին, և դա կարող է արվել Ռամզան Կադիրովի միջոցով, Թբիլիսիի դատարանում ասել է նա լրագրողներին։ Գյորգի Գաբունյան և մտավարի արխի հեռուստաընկերության տնօրեն Նիկա Գվարամյան այսօր հարցաքննվում են դատավոր մագիստրոսի ներկայությամբ։ Վրաստանի քաղաքական դաշտում Գյորգի Գաբունյայի դեմ ենթադրաբար Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովի կողմից պատվիրված մահափորձի կանխումը Վրաստանի իշխող կուսակցությունը հարվածային գործիք է դարձրել ընդդիմության դեմ։ Վրացական երազանքի անդամ խորհրդարանի նախկին խոսնակ Իրակլի Կովախիձեն ընդդիմադիր մի շարք առաջնորդների համարել է ռուսական հետախուզության գործակալներ, որոնք փորձում են ապակայունացնել երկրի իրավիճակը։ Գործակալների ցանկում նա դասել է միասնական Վրաստան ժողովրդավարական շարժում կուսակցության առաջնորդ Նինո Բուրջանաձեին, հաղթական Վրաստան կուսակցության առաջնորդներ Իրակլի Օքրուաշվիլին և Գուբա Սանիկիձեին, լեյբորիստների ղեկավար Շալվա Նաթելաշվիլին և նրանց հետ համագործակցող մյուս ընդդիմադիրներին։ Հիմա նա իրար է կապել Ռուսաստանի և Վրաստանի ընդդիմության շահերը, Գյորգի Գաբունյայի մահափորձի կանխումը, նրա նկատմամբ Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովի սպառնալիքները։ Արձագանքելով նրա պնդումներին, Նինո Բուրջանաձեն ասել է, թե վրացական երազանքի տգիտությունը և հիմարությունը սահմաններ չունի։ Լեյբորիստների առաջնորդներից Գյորգի Գուգավան ասել է, թե ընտրություններից առաջ վրացական երազանքի զառանցանքի գործագիծը սկսել է չափն անցնել։ Ընդդիմադիր Եվրոպական Վրաստանի առաջնորդ Գիգա Բոկերյան քննադատել է երկրի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, ով նախորդին ասել էր, թե չի մեկնաբանի Ռամզան Կադիրովի հայտարարությունները։ Չեչնիայի ղեկավարը լրագրող Գաբունյային խորհուրդ էր տվել ծնկաչոք ներեղություն խնդրել անցյալ տարվա զառանցանքի համար։ Անցյալ տարի Գյորգի Գաբունյան Ռուստավի երկու հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում վիրավորել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Ընդդիմությունից բացի Վրաստանի շատ փորձագետներ ևս աբսուրդ են համարում Կրեմլի և Կադիրովի հետ Վրաստանի ընդդիմության դավադրության տեսությունը, սակայն իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները այս կամ այն կերպ առանց անուններ տալու պաշտպանում են ընդդիմադիրներին գործակալներ համարող իրենց գործընկերոջ տեսակետը։ Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյան երեկ ասել էր, թե հետաքննությունը որքան հնարավոր է պետք է արագ անցկացնել, որպեսզի արտաքին և ներքին թշնամիները այդ հարցը չօգտագործեն իրենց քաղաքական նպատակների համար։ Սակայն հեռանկարում գործի քննությունը համընկնելու է խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի հետ։ Ռուսաստանի քաղաքացի 38-ամյա Վասանբեկ Բոկովը Թբիլիսիում ձերբակալվել է ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ, հունիսի 12-ին։ Դատական նախնական լսումները պլանավորված են օգոստոսին, աշնանը կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի Երուն շրջանում։
Այժմին այս քանին պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկանալի 3-ը, թողարկում եթերում կլինի ժամը 19:00։